برنامجكه طليره ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 3 bisha Abriil ee sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Xuseen Bare Aadan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo aan todobaadkan ku eegi doono dood ku saabsan aragtida dhalinyarada Soomaalida ee ku aadan go'aanka dowladda Kenya ay ku rabto inay ku xirto xiryaha qaxootiga ee dhadhaab.
dowladda Kenya ma aqaano meesha naga aragtay oo haddana ay sii leedahay noqda, waa noqonaynaa, diyaar baan u nahay inaan noqono, laakiin qaabeyshinkii lagu noqon lahaa waxay u taalaa qaramada midoobay u taalaa oo qaxootiga markuu noqonayo system oo uu ku noqdaa jira.
heeskanu maanta idinku talagalnayna waa heeskii
saxdaagiiyo joogto kaymaa biyaha shubeeniyo ku shakaalan dooxo weliyaan shiirada gelin.
yarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka.
askari ka tirsan booliska Mareykanka ayaa ku geeriyooday mid kalena waa uu ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday baabuur oo lala beegsaday xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill loo yaqaana ee ku taalla magaaladan Washington D.C. booliska ayaa sheegay in ninka baabuurka waday uu kasoo degay isaga oo midi wata, waxaana uu isku dayay in uu midida ku weeraro askar kale oo ka tirsan ilaalada xarunta Kongareska. arrintan ayaa ku qasabtay ciidamada booliska inay rasaas ku furaan ninka weerarka soo qaaday. booliisku waxay sheegeen in ninka uu geeriyooday waxyar kadib markii rasaasta lagu furay. saraakiisha ammaanka ee xarunta Kongareska ayaa sheegay in weerarkan oo kusoo beegmaya 3 bilood kadib markii bishii Januari ee la weeraray xaruntaasi aanu wax xiriir ah la lahayn argagixiso. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda Kongareska ayaa wada cambaareeyay weerarkaasi.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ee la isku yiraahdo G7 ayaa ku baaqay in si shuruud la'aan ah ay ciidamada Eritrea uga baxaan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa sidan ka sheegay shir ay jimcihii shalay ka yeesheen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, shirkaasi oo ahaa mid sanadla ah oo ay dalalkaasi isugu yimaadaan. baaqa dalalka G7 ayaa daba socda hadal dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo shaaca ka qaaday in askarta Eritrea ay ka bixi doonaan gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia.
warkii dunida ayaa intaasi nagaga dhan, halkaad nagala socotaana waa v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada. waxaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya kusoo diyaariyay wariyaha v o a da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi.
nabad dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada ee v o a laanteeda afka Soomaaliga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi. iyo gool barnaamijka dhegeystayaal waxaan ku eegaynaa dhowaan dowladda dalkan Kenya waxay sheegtay inay xireysay xerooyinka qaxootiga dhadhaab islamarkaana muddo 4 toban bari u qabatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya dhalinyarada kale ah Xasan Cabdi Axmed, Khaalid Aadan Kenedid, iyo weliba sidoo kale Xasan Deeq Axmed. barnaamijkana amuurtaasi ayaan ku eegaynaa. ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Xasan Cabdi Axmed. Xasan, ee waa la socotay in dowladda dalkan Kenya ay sheegtay in muddo 4 toban bari ay ku xiraysay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab, marka ka dhalinyar ahaan maxay tahay arrintan saad u aragto?
arrintan waxaan u arkaa horta hadda naguma horeyso, markii nagu horeysay ma aha, oo 30 sano aan qaxootiga degannahay, oo 30 jirsanay anaga qaxooti ahaan xeradan qaxootiga ifo, weligiin waa maqli jirnay. dowladda Kenya waxaa markii la joogaba dhowr koosna markii la joogaba way tiraha waxaan ku doodhamaataa
mana qaan meesha ku doon dhamaato qaxootiga uu sii degan yahay marka anaga dhalinyaro ahaan markii aan fiiriyo dhalinyarada qaxootiga wax bartay halkan ku nool tirada la eego boos walba maanta loo baahdo qaban kara dalka Soomaaliya saacadeyn kara haddii la yiraahdo waddankiinu ku noqdo waa dhiirigelinba waddanki inay ku noqdaan ay wax qabsadaan hadda markay aad aragto dhalinyaro badan oo isbitaalada ka shaqeysa macalimiin ah oo injineer ah qaarkood maartay shaqooyin kala duwan qabta waxay ku shaqeeyaan lacaga aad u yaro maalinta ayagoo ay ugu yaraan saabuun incentive bay dhahaan marka dhalinyaradan weligood mayna sameysan wax la yiraahdo account ama bank mayna furan mana ku fikiraan waxaynu la dalaa dhacaan maartay daily life-ki maanta qadadii quraacdii intaas ay ku meereysanayaan marka dhalinyarada markay noqdaan waddanka dib ay ugu noqdaan meeshaas maanta ugu horreysa shaqada ay bilaaban waxay furanayaan ba account iyo wax la dhaho extra allowances iyo extra bonus waxyaaba badan oo maarata halkan ay ka qaadaan kuwa kenyaanka halkan ay ka qaataan oo mushaarku kawa sii fiicanba iyay soomaalida xagga markay ku noqdaan dhalinyarada qaadanayaan taasoo macnatay keentay in ay dhalinyaradii kale halkan kaga tageen ee ugu yaraan o dhahaan waddankiini baa qurux badan oo sharaf iyo qiimo aad ku leedahin soo noqda dibkiin dalkiin usoo noqda kuwa badanoo halkaa tegay bay ku hirtaan hadda dhalinyarada badanaa gaari iska saaran yihiin way tagaan si ay usii socdaan ayagoo shaqola-aana oo macnaha waxna meel ku hayn yay u tagaan dhalinyaradii kuwaasaa haya kuwaasaa shaqooyin u raadiya marka waa maasha allah wallahi aada baan usoo dhibeynaya haddii ay leedahay kenya qaxootiga waan gabagababa waan xiranaa ay leeyihin ha ka dhabayaanaan leeyahay
wayahay xasan cabdi axmed waan kuu soo laaban doonaa khaalid aadan kennedid khaalid xasan waad maqashaa wuxuu soo dhoweynayaa in ka dhalinyarahaan xerooyinkan qaxootigae dhadhaab la xiro islamarkaana mustaqbal fara badan uu dhalinyarada halkan kaga dhumaya haddii lasii degnaado amaba lasii joogo marka adiga seed u aragtaa arrintan ka dhalinyarahaan ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
bismillah waad mahadsan tahay adiga iyo dhalinta ila joogtaba intaa kadib walaalow aniga waxaan u arkaa go-aankan go-aan aan meeshiisii ku hagaagin booskiisina aan helin 14 beri meel la deganaa in ku dhow 40 sano cagaasii geli 30 sano dhaafay meel la deganaa dadka deganaa 400 kun ka badan yihiin ha lagu xidho 14 beri maama cuntamin manaanal aqbalin dowladda Kenya waxaan leeyahay arrinkaa waad la soo degdegteen raallina kama nihin bini aadan 30 sano ka badan in la noolaabaanahay waxba idin maanan dhimin magan idin hoos joogtaanahay dalkan ku noolahay meel lagu noqdo oo maanta diyaar anan ma garanayno dowladdii inteeda xubin isqabqabsi bay ka bixi laadahay Soomaaliya inta kale ururo gaara gacanta ku haysta 400 kun oo qows meel la geeyo meel la geeyo hadda ma garanayno kuwii repatriationka qortay ee heshiiska tacgeesoodka lagu gaaray yaa intay tageen bay dib u soo laabteen iyagoon weliba carruurta qaar wadanin yay soo laabteen meeshan imaadeen waan dhunnay waan rafaadnay boono una sii elinay oo leen lagu jira maalinka sii boono loo qaadan lahaa marka annaga hadda guryo meesha hooyi baan kulenaa ku hayno shaqooyin yar yar ahaabiska sida walaalkay u sheegay daciif ahaa ahaadeen ayaan iska haysanaa saacadan haleedan dhalan dhooliyo oo haleedan boqoliyo meel aanan warohin haleedan tubo raalli kama nihin dadka qaar waxay sugayaan inay resettlement helaan qaar muddo badan meesha deganaayan qaar jaamacadaan loogu dhigtaa qaar meesha waan degana ma doonayna marka si degdeg ah iyo emergency noocaasi lagu raro mana soo dhoweynayo anigu mana aaminsanay hadda saas lagu guuri karo Kenya waxaan leeyahay heshiiskii qaramada midoobay ee 1961 ee la sheegay hatixgeliso annagana hana xushmaysa maati hoos oro dadkeeda kamid aanahay hana tixgeliso yay nagu degdegin hadda waxaan rabaa intay nala orodo banaankan dhoobli cagafiin ugu geyso sida ayadoo qashin xaqayso kale inay naga soo noqoto sidaana nooma qalanto nafsi haska ilaaliso oo wasiiradan intay un ma soo degdegaan dhahayaa qaxootiga hala raro kana hadda wuxuuna leeyahay guura war dadka sidaa ha loo dhamaan leeyahay ani waxaan leeyahay mana socono oo hadal geediyaal waa manihin intaasaan leeyahay aniga
wayahay waad mahadsan tahay khaalid xasan deeq axmed xasan waad maqashaa samiga xasan cabdi axmed iyo sidoo kale khaalid aadan kennedid in uu soo dhoweeyey xasan cabdi axmed in xerooyinkan waqti badan aan lagu sii dhumanin halka khaalid aadan kennedidna uu sheegay in aysan jirin meel lagu laabto islamarkaana uu sheegay in ay haboon tahay in xerooyinka lasii joogo kana codsay dowladda Kenya in xerooyinka lagu sii hakado ilaa ay wax iska bedelaa dhanka Soomaaliya marka adiga ka aragtay ahaan seed u aragta arrintan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa adiga barnaamijka doodwaaga yogol iyo saaxiibada ila fadhido iyo inta i dhegeysanaysaba dhammaan haddaan ka hadlo arrintan oo dib u noqoshada waxaan aaminsanahay aniga ra'yi ahaanteyda markaan abaaro kenya way la soo daahday waqti horaa laga rabay inay maaragtay qaxootigan ay dib u celiso. Ma joogno horta maanta aniga ahaan ma aaminsani waqti aan gorgortan geli karno ama aan maaragtay qof walba oo rabo inuu orkacsado uu nagu orkacsan karno ma joogno. Kenya way dadaashay 30 sano ayayna haysay. Wallow haddana ma aragtay shuruucda qaxootiyada u yaala waxyaalo badan oo xaq aan u lahayn aan laanahay, ay ka mid tahay in la helo deganaansho, ay ka mid tahay in la helo sharci maaragtay lagu wareego oo lagu aado meelaha kaleeto. Waxaa xaqiiqe maanta noloshan qaxootiga lagu jiro hasha wax aan keliya aan dhihi kara waada haysataan waa amni. Wax kale ma haysano, nolol ma jirto, movementi wax la dhaho ma jirto. Qofkii maanta xanuunsado isbitaalka ku xanuunsado suu u yaalo oo leeloyahay UN baa qaadi rabto waa la qaadaya, dhaqaale lagu qaadaa la leeyahay, hay-adihii iskugu dhiidhiibayaan baa laga yaabaa inay tii rabi kusoo toosto. Waxaan leeyahay marka dowladda Kenya aad bay ula soo daahday, waan ku qanacsanahay inaan laabano. Aniga hadda kula hadlayo 2020 iyo 2021 labada jeerba waxaan aaday Soomaaliya. Dhalinyarta iyo iliga midka ahayd in iskuulka isla marka aan soo bognay nolosha ay ku nool yihiin iyo dhaqaalaha ay haystaan markaad fiiriso iyo kan maanta annaga aan dhex fadhino runtii waa khiyaali aad u weyn. Because waxaa xaqiiqe meesha aad ku dhalatay haddaad joogto ma aaminaysid wax kaleeto inuu jiro. Because haddaan socon lahayn oo aad meel walba aad tagto waad garan kartaa nolosha maanta aad haysato nolol ka fiican inay jirto. Dadka maanta marka u dhiidinaya inay joogaan maanta qaxootiga ee halkan iska fadhiyaan u dhiidinayaan waa dad aan qaxootiga meel maanta aan u dhaafin, aana garanaynin meel kaleeto ay tagaan. Laakiin waxaa xaqiiqe haddii intii la socdo dib loo laabto maanta dowlad baa dhalatay, isqaqabsiga meel walbuu ka jiraa. Xilli doorasho marka lasoo gaaro dalkan hadda aan deganahay ee Kenya, waad agad wixii ka dhacay xilligii doorashada oo kaleeto isqaqabsi aad u ballaaran baa ka dhacay. Soo marka ani ahaan waxaan soo dhoweynayaa intaad guurto, because maalin walba in lagu dhaho waad guureysaa, waad guureysaa, waad guureysaa, waa wadna qabad. Waxaa marka ka khayr badan hal mar inaad intaad guurto dalkaadiya nabade aad ku laabato halkaa aad ka shaqaysato. Because waxaad helaysaa inaad meel walba u socoto magaalada kugu dhowaa tegaysaa, sharci baa jira. Wax baan baranay waqti maanta aan ma aragto qaxootigan aan ku namnaano ma joogno. Maanta qaxootiga waxaa degan hooyo cunugeeda ayadoo shanjira keentay asagay korinaysa. Aabihii cunug buu guursaday, wuxuu qaataa 8 kun oo lacag, islaam buu guursaday, 8 ilmuu dhalay, 4 cunug buu haysaa, 4 cunug 8 ma biisho. Hooyadii shalay asaga korinaysa yaa maanta caruurtiisii asaga korinayso. Waxaan aaminsanahay in lagaga bixi kara dalka in nabad loo laabto, la shaqaysto. Hadduu ku shaqeeyo $1,000 ama $1,500, hooyadiisna caruurtiisa ma korinayso, waajibaadkii waalidnimada uu gudanaa
wayahay. Aad buu mahadsan yahay Xasan Deeq Axmed. Waa tahay waa kuu soo laaban doonaa Khaalid, gacanta kuu taagan waa kuu soo laaban doonaa. Waxaan ku laabanayaa Xasan Cabdi Axmed. Xasan, waxaad aad markaasi aad u soo dhaweysay in xilligan ay tahay xilligii aan waqti fara badan lagu dhimin lahayn si joogitaanka xerooyinkan qaxootiga dhadhaab, isla markaana aad sheegtay in wax fara badan markaasi oo waqtiga aan lagu sii dhiminin xerooyinkan. Marka maxaad u soo dhaweynaysaa arrintan?
Waxaan soo dhaweynayaa horta dhalinyarada qaxootiga aad bay u badan yihiin oo noocyo kala duwan ay leeyihiin. Kuwo maarata xataa aanan waxba baran oo laakiin xirfado kale lahaa jira. Markii la isku daro qaar flies waxaa lahaa buufs ku jira oo wadamo kala duwan sida Kanada, Maraykanka, Ingiriiska, wadamada reer Yurub u badan oo Venezuela jira oo la qaadi rabay. Kuwaas haddaad maanta daawareysato oo guryooda u tagto waxay ku leeyihiin tan hadda ay ku jiraan xataa dhaami doonta meesha loo qaadi doono. Wadamada hadda loo qaadi doono waxay maartay way arkeen dadka meesha ku nool iyo macnaha nolosha adag iyo maartay wadankooda u dhow aad iyo aad wadankooda ugu fiican. Marka anigu waan soo dhaweynayaa hadda waxay ku xirantahay kaliya in maamulkan hadda system of governance hadda la sameeyey oo ninka waqti ku bixiyey inuu dhuman oo meeshiisu kasii socdo. Haddii asaga xataa uu meesha ka baxo qof kale ya oo meeshi wax kasii wada system of governancegaas yaan u baahna anaga ma dhahayn oo macnaha waa hebel hebel. Laakiin waxaan leenahay waa in aanu wadanka maartay dib loogu noqdaa rajadooda lasoo celi maartay dadka rajadooda dhan waxay ku horantahay marka 4 sano dambe.
Wayahay Xasan Cabdi Axmed, waan ku soo laaban doonaa qaybta dambe markii aan soo gaaro qaybihii dambe. Dhegeystayaal, aan ku sii siqaynaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada xerooyinka qaxootiga dhadhaab oo idinka imaanaya. Waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Yogol. Waxaan ku eegaynaa dhowaan dowladda dalkan Kenya oo sheegtay muddo 14 bari inay ku xiri doonto xurooyinka qaxootiga ee dhadhab arintan dareenka iyo waliba sidoo kale siyaabaha ay u arkaan dhalinyarada ku nool xurooyinka qaxootiga ee dhadhab ayaan barnaamijka madasha dhalinyarada aan ku eegayna aan ku laabto Khalid Aadan Kennedy Khalid maxay tahay sababta aad u daneeyneyso in waqti fara badan lagu soo lumiyay joogitaanka xurooyinka qaxootiga ee dhadhab isla markaana qaxooti la sii ahaado ka dhalinyar ahaan
waan mahadsan tahay adiga iyo asxaabta dood igala qayb galaysa ee walaaladay walaal aniga waxaan u daneynayaa waxay tahay meesha 30 sano deganeen wax badan baan gelinay guriyaan ka dhisanay waxaa jira iskuul aan loo dhigtaa intaa waxa ka daran waxaan ku haysanay biyo lacag la'aan ah waqtigan xaadirka waxaan haysanaa waxbarasho lacag la'aan ah xarunta nolosha ee waqtigan xaadirka waxaan haysanaa dawo haba yaraatay walaalka u sheegay lacag la'aan ah ayadana aan ku haysanaa waxaa kale oo intaas sii dheer abni aan dadka kale iyo dawladaha waliba dadka aan haysanin ilaahay baa mahad iskale walaalow marka si degdeg ah meelan ugu guulana maba garanayo hadda aan qalbiga ku haylay meel la tagi lahayd meeshii kaliya caasimadda Soomaaliya ahayd wad ogtahay waxa ka taagan saadraadeed meel aan nafta siiyo oon ku hagaajiyo waqtigan xaadirka ah ma garanayo ugu yaraan 2000 oo dhalinyaro ah qaxootiga IFO kaliya ka shaqeysa oo shaqaalaha hay'adaha kala duwan haba lacag yaraadeen nabadgelyo ay ku joogaan mararba way dhalaan way tarmaan waxbay bartaan professor ee noqdeen way qurux badan yihiin dal nabad ka shaqeeyaan bay u baahan yihiin in hadda la xaqo ayaga iyo carruurtooda maato meel cad lagu daadiyo waqtigan xaadirka uma qalmaan waxaan leeyahay dawladda Kenya iyo hay'adda gacanta u haysa UNHCR sigay u wada hadli jireen horeba in badan baan loo hanjay waxaan la yiri looryaasha KDF yaa la idinku daadgureen waxa hore loo yiri inkastoo aad mooday golow goodintii hore iyo tan kale bedelay yihiin waayo hore markii dawladda loo goodido ay dhahdo waan idan rari waan isku dhexdaadan jiray dadka qaar baa carruurta sii qaadan jiray waa la cabsan jiray laakiin hadda midan mityangi uu goodiyey wax dareemayba oo ilaahay abuurayba ma jiro sababta waan dadkan ka mid noqday dadka Kenya ka mid noqday sharciga Kenya baranay dadka Kenya baranay wadankii aan baranay madaxdiyan kale baranay man dad kale ma naqaano siyaasada Kenya baranay inaan Kenyana isku maleyno dadkan ka midna marka dawladdu weyn ugu degdegin dadkeedan ka midnahay ha ka fiirsato anaga iyo deegaanka la dhaabna waa dad isku kalsoon wada shaqeysta kala shaqeysanahay ninkii qaxooti oo rabo inuu ganacsado uu ganacsado loo gasana waa la ganacsada inkastoo saddex gal uu jiray walaal ka sheegay hadana waa la ganacsada dad qaxooti oo dhab ka shaqeeya iyo xaga iyo ilaa iyo faafi kuwa kale reefo aba meelaha deegaanka ka shaqeeya kuwa deegaanka qaxooti ka shaqeeyaan aad baan isku dhaxgalay kenyaanka waa arurta qaxooti noqotay qaxooti arurta qaar ba kenyaan noqoto aad baan isku dhaxgalay si la dhaqto loo kala furfurmi kara ma jirto dawladda haday kenyaan iyo qaxooti ruux Soomaaliya xaqiina ayaa taalla haddii xaqiinina waxaan leh waxay u baahan tahay meeshan ka fiirsi fara badan tixgeli fara badan iyo waliba u dhursi ka dhursi fara badan anagana yaahna tixgeliyo oo yaan hawaaran hadda
anirada xasan ayaan dib ugu laabanayaa xasan deeq axmed xasan ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
waxaan ku soo gabagabeyn lahaa horta intaan soo gabagabeyn hal erey baan rabaa oo ninkan saaxiibkay Khalid uu sheegay inaan wax yaraan iftiimiyo Khalid wuxuu dhahay waxaan isku maleenay ama aan aaminsanahay inaan Kenyana mala horta meel lagu ma joogi karo waxa xaqiiqda on hayna oo dastuurka Kenya uu quraya xitaa hadii sharci la siiyo qaxootiga meel bay ku mari karaan kaliya kuma gadan karaan dhul kuma soo istaagi karo oo nin ma aragtay dalka xuquuq kule ma noqon karo ayadoo aan cadeyn u hayna dhalinyartii ifo wax ku bartay waa xildhibaano waa wasiiro waa agaasimayaal waa rag rajeynaya maanta masiirka dalkooda inay u doodaan ay ka waxeeyaan aniga markaan leeyahay aan noqono micnaheeda ma aha qaxootiga aan barakicino waxaan rabaa wiilka inta jooga ee loogu booteenay waa laabanaysa inuu dalkiisa intuu ku noqdo matiin bay ma aragtay ay xal u sameynaysa because wiilka inta ku dhashay maanta asagii carruur ku dhalay labadiiba aabihii iyo cunugiisii hooyadiis ay korinayso maanta dab ay ugu jirto wax loo fadhiyo ma fiirinayo soo markan waxaan ra'yigayga kaliya aan ku soo koobi karaa waxaan annaka garan weynay oo dawladda ay garanaysaa jirto laabashadeena annaka idanno tahay inaan dib u laabano dalka hadda nabad baa ka dhacday waqti galiis qabqabsan jiray ma joogno maanta Soomaali waxay maraysaa qofka xilka markuu ka degaayo inuu si nabad ah ugu wareejiyo labadii siyaasi is qabsato inay wada hadlaan ay wada fariistaan soo marka meesha maanta 10,000 iyo 12,000 lagu shaqeynaa waxaad ku shaqeynaysaa $1,500 soo marka Kenya way la soo daahday waxaan baq aan u dirayaa UN inay go'aankaas ayada ay Kenya ay kala fariisana ay kala hadlin ay ku dadaashay
Hassan Abdi Ahmed Hassan ugu dambeyntii maxaad ku soo afmeerilay
waxaan ku soo gogoonaya warku waa dhan yahay waxba maartay in anaga dal baan leenahay waxaan maartay oo waxaanahay dal madax banaananahay kaliya macna waxa way waxaan qabsaday waad aragtaa waa dalkaas burburay iyo dadkii hoggaanka noo hayo oo maartay wadanka si kale maartay jaha kale u aadiyay dalka aan lahayn wuxuu la mid yahay dalka Kenya la mid yahay markay malaayiin qof macnaha dalka ku nool oo barakacay yaan ka midna anaga marka gabdhii hadda halkan ku dhashay arurta halkan ku dhalatay ya inta lagu gursaday hadan arur kale si dhaleen marka walaalkay wuxuu leeyahay meel oo musocno aqlamaha dawladda maamul bay kugu dhigay hadlaysay ku leedahay nadaafa oo intaas oo jira UN ay leedahay jac war ka daayo lagu hayo marka adiga inaan dhahno meelna uma socon hadda fiiri qaxootiyada kale ee caalamka ku nool oo Soomaalida wadamada hadda ugaano kale qaxootiyada degan Ethiopia qaxootiyada degan Djibouti qaxootiyada degan qaabka ay ula dhaqanto dawladda Kenya qaxootigan oo qaasatan ku ah ma jirto access bay u leeyihiin caasimada kasoo adeegtan business people way meel bay aadan Soomaad soddon sano inta la degan yahay waalkan waatan dhaaftan dhinac uma dhaafi kartid ki isla markii hadda shan sano maqan yaa sharci passport oo Mareykan helay waa shan sano bisu maqan waa wuxuu la mid yahay dadka Mareykanka meesha ku dhashay la mid yahay Soomaad marka dawladda Kenya ma aqaan meesha naga aragtay oo hadana ay si leedahay noqdo waa noqonaynaa diyaar baan u nahay inaan noqono laakiin qaabeyshinkii lagu noqon lahaa waxay u taala qaramada mudada u taala oo qaxootiga markuu noqonayo system oo uu ku noqdaa jira 14 in maartii haweenka la seexdo subaxii lagu soo kala oo iska noqdo loo qab oo macnaheedu waxa jira system of repatriation ajira oo qaxootiga dib loogu celinayo
haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur
maad sanad Hussein ciyaaraha tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa maanta dhici doona ciyaartu ugu horeysa galabta xilliga geeska Afrika waxay dhixmari doontaa kooxaha Chelsea iyo West Brom Chelsea ayaa hadii ay badiso waxa ay xajisan doontaa kaalinta afraad oo ay hadda ku jirto laakiin ciyaar kale oo xiiso leh ayaa caawin dhixmari doonta kooxaha Arsenal iyo Liverpool xiisaha ciyaartan ayaa ah hadii ay Arsenal ka badiso Liverpool waxa ay la qaybsan doontaa kaalinta ay hadda Liverpool ku jirto oo ah kaalinta 7 waliba waxaa dhici karta in Arsenal ay booskaasi kala baxdo kooxdaasi Liverpool Liverpool oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay la daalaa dhacaysa guuldarrooyin xiriir ah oo intooda badanba ku qabsaday garoonkeeda hogaamiyaasha horyaalka ee Manchester City waxa ay marti u tahay caawa fiidkii xilliga geeska Afrika kooxda Leicester oo ku jirta kaalinta 3 natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi idaacadeena xiga ayaad ku maqli doontaan weli wararka Ingiriiska ayaan ku jirnaa hadii aan fiirino ciyaaraha dhici doona hadda birta ah kooxda Tottenham ayaa waxa ay la ciyaari doontaa Newcastle United Manchester United oo kaalinta 2 ku jirta Brighton ay la dheeli doontaa halka Everton oo uu leeyahay macallinka caanka ah Carlo Ancelotti ay marti gelin doonto Crystal Palace dhinaca Serie A Talyaaniga ciyaaraha intooda badan ama dhamaantoodba maanta ay dhici doonaan iyo caawa fiidka ciyaarta ugu soo horeysa waxa ay galabta dhexmari doontaa Milan iyo Sampdoria waxana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka San Siro hadii aan ka soo qabanno kulamada ay ciyaarayaan kooxaha waaweyn Lazio Spezia ay la ciyaari doontaa Napoli Crotone ay la dheeli doontaa Roma iyo Sassuolo waa ciyaar xiiso leh oo ka dhici doonta garoonka Mbappe Stadium ee kooxda Sassuolo Juventusna waxay la dheeli doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Torino hogaamiyaha horyaalka Inter caawa ayay la dheeli doontaa kooxda Bologna ee uu leeliyo tababare Mihalovic dhinaca Spain ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa waa 3 kulan kan ugu xiisaha badanna waxa uu dhexmari doonaa Real Madrid oo ku jirta hadda kaalinta 3 iyo kooxda Eibar kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Atletico Madrid waxa ay iyadu ciyaari doontaa xadda waxana ay la dheeli doontaa kooxda Sevilla oo ka mid ah kooxaha waaweyn ee Spain Barcelona oo ku jirta kaalinta 2 Real Valladolid ayay la ciyaari doontaa natiijooyinka ka soo baxa dhagaystayaal ciyaarahaasi haduu rabbi Ilaahay ka noqdo waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena xiga xubinta ciyaaraha duhurnimadan inta haynu joogto
aad ayuu maasiinyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha haatanna aynu ku wada nasanno heeskan uu inagu luqeeyo fanaanka weyn ee Maxamed Cumar Talha
shirada gelin
taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, shall I, oh, perfect, oh.